आनंद गुणी निधान धन गुरु गरीब निवाज धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी श्री गुरु रामदास जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कबीर मेरी सिमरनी रसनाई ऊपर राम कबीर मेरी सिमरनी रसनाई ऊपर राम रसनाई ऊपर रसनाई ऊपर राम कबीर मेरी सिमरनी रसनाई ऊपर राम कबीर मेरी सिमरनी रसनाई ऊपर राम आज जुगादी सगल भगत ताको सुख बिसरा आज जुगादी सगल भगत ताको सुख बिसरा रसनायो ऊपर राम रसनाई ऊपर राम कबीर मेरी सिमरनी रसनाई ऊपर राम कबीर मेरी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰਕਰ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿੰਨੇ ਲੋਹਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਟੀਲਾ ਕੰਚਨ ਸੋਵਿੰਨਾ ਗੁਰ ਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਧਨ ਧੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾ ਜਾ ਕੇ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਿਰਪਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦ ਕੋਰਿੰਦਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਣ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁਟੇ ਦਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੁਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁਟਿਆ ਕਹ ਨਾਨਕ ਸਾ ਨਾਹ ਫਲੀਐ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪੌੜੀਆਂ ਪੀਣੇ ਆਪ ਸਾਜੇ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ ਦੋਇ ਗੁਰ ਸਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਤਤਕ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਵੇ ਹੈ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸਹਿ ਦਿਲ ਸਹਿ ਦੇਵ ਕਵਾ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰਿ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵਹਿ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰਿ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਕਰਿ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਲਾਗੇ ਪੀਰ ਤੇ ਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਦਰਿਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਪੀਏ ਮਾਰੀ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗਤ ਤਰ ਦਰਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧੇ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੈ ਸੋ ਕੱਚ ਨ ਕੱਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਚਿਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਝੈ ਸਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ नानक कारण कथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा।
एहो जग सच की है कोठड़ी सच का विचार एक ना हुक्म समाए लै एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पहाने कड ले एक ना माया विच निवास आखा जा पई जे किसे आने रा
नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे पर गास थोड़ी नानक दे पाए के लिखना वे धर्म भालो छ सच्चे सिंबड़े चुन वक्त कटे ते जमाले तौन पाइन पूरिया मोकले दोजक जल तेरे नर किस दिंगे थार के सेठ खणवालिया लिखना वे
मूर्ख
मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंग राम राधे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनंत तरंगा मेरे संत जना हर पाया नानक सत्संगा सत्संगा।
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पे विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जाऊं विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साज लगे प्राण विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफ्त विस्माद सालाहा विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेखदा रहया विस्माद नानक बुझण पूरे पाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद प्राण ते बां कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिंसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत माने बेमान कुदरत पौन पानी बैसंसर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाही पाक नानक हुक्म अंदर वेखे वरत ताको ता कोड़ी अपने भोग भोग के
ओए फसमड़ और सजाया वड़ा होत नीला बाल संगल काज चलाया के करनी की त्वचिए बहरे का कर समझाया था न हो भी पौंदे हुन सुनिए क्या रुआया
जन्म गवाया मन जन्म गवाया
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राजे मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद हर लाजर काया जन नानक शरणागति हर नाम सराया
सलोक महला पहला पै विच पौन वह सदवाओ पै विच लै लख दरियाओ पै विच अगन कड्डै वेगार पै विच धरती दबी पहा पै विच इंद फिरै सिर पहार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ी चलचना अंत पै विच सिद्ध बुद्ध सरनाथ पै विच आडाणे आकाश पै विच जोत महाबल सूर पै विच आवै जावै पूर सगलिया पौ लिखिया सिरलेख नानक निरपौ निरंकार सचेत महला पहला
नानक निरपौ निरंकार होर केते राम रवा केतियां कन कहानियां केते वेद विचार केते नच है मंगते केड़ मोड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कटे बाजार गावे राजे रानियां बुलहे हर पता
लख टकिया के मुंदड़े
लख टकिया के हार जित तन पई नानका से तन हो अपनी ता नदरी सतगुर पाया एहो जियो बहुते जन परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जीवन दाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिन विच हुआ पवाया जिन सचो जिन सचो जिन सचो सच बुझाया
नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया एह जियो बहुत जन्म भ्रमया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुने हो लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
रोम रोम हर त्यावे गुरमुख रोम रोम हर त्यावे रोम रोम हर त्यावे रोम रोम हर त्यावे गुरमुख रोम रोम हर नानक गुरमुख साच समावे नानक गुरमुख साच समावे रोम रोम हर त्यावे
गुरमुख साचिए का पाव पावे, गुरमुख बाणी अकड़ कड़ावे। गुरमुख साचिए का पाव पावे, गुरमुख बाणी अकड़ कड़ावे। नानक गुरमुख साच समावे, गुरमुख साच समावे।
नानक गुरमुख साच समावे,
नानक गुरमुख साच समावे।
रोम रोम हर ध्यावे गुरमुख,
रोम रोम हर ध्यावे, रोम रोम हर ध्यावे,
रोम रोम
रोम रोम हर ध्यावे, रोम रोम हर
गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पितर परम पद पावे।
निर्मल हर गुण गावे गुरमुख, निर्मल हर गुण गावे, गुण गावे। हर गुण गावे, गुण गावे, गुण गावे, गुण गावे, गुण गावे।
गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पितर परम पद पावे। गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पितर परम पद पावे। नानक गुरमुख साच समावे, नानक गुरमुख साच समावे।
रोम रोम हर ध्यावे
गुरमुख,
रोम 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 हर ध्यावे,
रोम रोम हर ध्यावे गुरमुख,
रोम रोम हर ध्यावे, रोम रोम हर ध्यावे।
नानक गुरमुख साच समावे,
नानक गुरमुख साच समावे, गुरमुख साच समावे।
रोम रोम हर ध्यावे गुरमुख,
रोम रोम हर ध्यावे, रोम रोम हर ध्यावे,
रोम रोम हर ध्यावे गुरमुख,
रोम रोम हर ध्यावे, रोम रोम हर
असा महला चौथा। गुरमुख ढूंड ढूंढिंदिया हर सजन लदा राम राजे कंचन काया कोटगढ़ हर हर सदा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन मिता तुर पाप वटे हर पाया नानक रस सुदा तुर पाप वटे हर पाया नानक रस सुदा।
श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपिया पहरकन गोपा गहने पाओ हुण पानी बसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नानक से ज्ञान होनी खा गया जम काल महला पहला
वायन चेले नचन गोर पैर हलायन फेन सिर उडुडरावा चटे पाए वेखे लोक से कर जाए रोटियां कान पूरे तालिया पिछाड़े धरती नाल गावन गोपिया गावन काल गावन सीता राजे राम निर्भव निरंकार सतनाम जाका किया सगल जहान सेव सेवे कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मंचाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नदरी कर्म नंगाए पार कोलू चरखा चक्की चक थलवारू ले बहुत अनंत लाटू मधानियां गाहा पंखी पौंदिया लैन साहा सूह चाड़ पवाई जंत नानक पौंदिया गणत अंत बंधन बन पवाए सोए पै कित नचे सब सोए नाच नाच हसे चल हे से रोए उड़ ना जाए सिद्ध ना हो नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिन्ना मन पाओ और निरंकार है नले नरक न जाइए जीव पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाई अज लुड़ चंगा अपना कर सुन हो नीच सदाइए जे दरवान पर हरे जरवेस कर दिया पूर है ना परिये पाइए परिये पाइए
पर हरे दरवेश करेंदी आईए को रह न भरिए पाईए को रह न भरिए पाईए
पंथ दिसावा निद खड़ी मंद जो बन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग जानी मेरा मन तन नाम अदार है हाँ मैं बिक जानी जन नानक सत गुर मेल हर हर
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਚਾ ਪੂਜਾ ਗੁਰਵਾਸ ਪੈਕਾਰ जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा बावे कार एक होंदा खाए चले थाओ तिना पे काई का जल थल जिया पुरिया लुआया काराया का ओए जिया खिस तू है जाने तिना पे तेरी सा नानक भगता पुखसा लाहन सच ना व्यादार सदा आनंद रह है दिन राती गुणवंतिया पचार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पै कुमार कांडे इतना किया जल्दी करे पका जल जल, जल होवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगार नानक जिन करते कारण किया पौड़ी बिन सतगुर के नैन पायो बिन सतगुर के नैन पाया
सतगुर विच आप रखियो न कर प्रगटया कसुराया
सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया
उत्तम हो विचार है जिन सच्चे से उचित लाया
सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखी उन कर प्रगटे आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तमे हो विचार है जिन सचे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मेरे मैं चिनी विष्णु राम राजे मन तन बहुत पैरा गया
हर नैन रस सुनने
मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हाँ मूर्ख कारे लाइया हाँ मूर्ख कारे
पहला हम चाया हम च गया हम च जमया हम च मुआ हम च दिता हम च लया हम च खटिया हम च गया हम च सच्यार कूड़ियार हम च पापन विचार हम च नरक सुरग अवतार हम च हसै हम च रोवे हम च भरिए हम च धोवे हम च जाति जिनसी खोवे हम च मूर्ख हम च सियाणा मोख मुक्त की सार न जाना हम च माया हम च छाया हम कर कर जंत उपाया हम बुझे ता दर सुझे ज्ञानी हुना कथ कथ लुझे नानक हुक्मी लिखिए लेख जेहा वेख है तेहा वेख महला दूजा
हमें हजत है हमें कनकमा हमें बंदना फिर जूनी पा हमें कितों उपजाय संजमे हो जा हमें हुक्म है पैक फिरा हमें दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कुमार कृपा करे जे अपनी ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਣੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜੈ ਕੌੜ ਸੇਖ ਜੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸਚ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਮੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਕਰ ਸਕ੍ਰਿਤ ਤਰਕ ਕੁਮਾਇਆ ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜ ਮੰਗਾਇਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਸਿਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਹੈ ਚੜੇ ਸਵਾ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣੀ ਦੇਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾ ਤਟਾ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਹਦੀ ਪਾਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਵਰ ਭੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇਰ ਜਿਤ ਪੁਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਵਨਾ ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਕਰਣੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਣ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਮ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ
ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾਨ ਕੋੜੀ ਸੱਚ ਸਾਵੇ ਕੋ ਜਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਜਿਸ ਸੱਚ ਤਾ ਦਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਰਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਸਾਖ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਪਾਖਿਆ
ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਪਾਤਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਅਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਅਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਉਬਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਉਬਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕਾਪੀ ਉਤਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ साच शब्द सत पाखिया बड़ी वड्याई नानक कर दे की साच शब्द सत पाखिया
बड़ी वड्याई नानक कर दे की नानक कर दे की बड़ी वड्याई नानक कर दे की नानक कर दे की
सात शब्द सत पाखिया
सात शब्द सत पाखिया
सात शब्द सत पाखिया
सात शब्द सत पाखिया वड़ी वड्याई
नानक कर दे नानक कर दे की वड़ी वड़ाई नानक कर दे की नानक कर दे की
वड़ी वड़ाई वड़ी वड़ाई
वड़ी वड़ाई वड़ी वड़ाई
वड़ी वड़ाई
वड़ी
वड़ाई नानक करते की
वड़ी वड़ाई नानक करते की
वड़ी वड़ाई नानक करते की
वड़ी वड़ाई नानक करते की
वड़ी वड़ाई
वड़ी वड़ाई वड़ी वड़ाई
सतगुर मेरे की वड़ाई
सतगुर मेरे की वड़ाई
सतगुर मेरे की वड़ाई
सतगुर मेरे
नानक करते की 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 वाहेगुरु
महला चौथा हरे अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा साहू है सिख दे हर रासे तन तन बन जारा
पड़ गड्डी लदिए है पड़ पड़ भरी है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खा पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती अरजा पढ़िए जित सास नानक लिखे एक गल और हो मैं चखना चा महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या बहु पे किया देही दुख दिया सोवे जिया अपना किया अन ना खाया सतगुरु आया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे अंश कहरे मूल विगुता क्यों जागे गुरबिन सुता पग उपे ताना अपना किया कमाना अल मल खाई सिरशाई पाई मूर्ख इंदे पत गवाई विण नावे किश थाए न पाई रहे बेबाणी मड़ी मसानी अंध न जाने फिर पछताने सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसन देसे तेने विकेवल हमें शब्द जलाए पौड़ी पवित्र मन पावे
दर सोहन कीरत गावे नानक मारे दर तो
ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਮ ਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾ ਢੋਣ ਲੈਣੀ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਢਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹੋਂ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਤ ਜਾਤ ਹੋਰ ਤੁਮ ਜਾ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਚ ਤੁਜੈ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਚ ਤੁਜੈ ਤੇ ਆਏ ਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੂ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਵਨ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਦੇ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ वाड़ी कूड़ वैसहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पा कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खा कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता किसना कीचे दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माक्यो कूड़ डोबे पूर नानक वखाने बेनती तुझ बाज कूड़ कूड़ महला पहला
सच ता पर जानिए जरदे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे छत होए सच ता पर जानिए जा सत तरे प्यार नाओ सुमा रसिए ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साध के विच दे करता भी सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किस पुन गान करे सच ता पर जानिए जाया तुम तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बह रहे करे निवास सच सबना होए दारू पाप कड्डे तोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्लै रे पविदन दतली खा जे मिले कमर सच लाई है कूड़ा ला छड़ी है होए कमन लख ते आई है पंज उपाई है जे वे ही कर कमाई है जे होगे पुर लिखिया ता तोड़ ते नाले पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सेव
ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਕਮਾ ਲੱਖ ਧਿਆਈਐ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਚਰੇ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੈਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾ ਉਗਵੈਰ ਤਿਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈ ਹੈ ਸਰਮ ਪਾਹ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਬ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੁਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਯਤ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸੀਗਾ ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵ ਹੈ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਤ ਨ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਧੀ ਸੁਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੁਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ
ਜਿਨਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਰ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਕਸਮ ਸੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੈ ਵਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇ ਵੀ ਜਗਤ ਉਬਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਤੂੰ ਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਤੁਧ ਕੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬਜਾਇਆ
ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਕਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਬਸ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਕਾਪੋ ਤੁਧ ਦਿਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ज्यों पावे तू राख ले
हम सन प्रभु आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिस दा हार लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है देवत समझाए
हर कांडिया
हर पैज दिखाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज दिखाए
वाहिगुरु श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सकता ना होई करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात में जोत जोत में जाता को कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिख सवाले जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते क्या बाता जो कुछ करना सो कर रहया मोहल्ला दूजा
योग शब्दम ज्ञान शब्दम वेद शब्दम ब्राह्मण है खत्री शब्दम सूर शब्दम शूद्र शब्दम प्राकृत है सर्व शब्दम एक शब्दम जे को जाने पेओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव मोहल्ला दूजा
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा दयात्मा आत्मा वास्ते वस्य जे को जाने पेओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव मोहल्ला पहला
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ हो ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान होई पड़ी पड़या होए बनेगा
तायो मी साधन मारिए जे अकल कलना देवे हो ना उपचारिए इस कल रखेडिए जित दर कहे गया हारिए पड़े दुनिया विचार
गोविंदा गुण गाओ गोपाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला
गोविंदा गुण गाओ दयाला जियो
दर्शन दे हो पूरन कृपाला, दर्शन दे हो पूरन कृपाला। गोविंदा गुण गाओ दयाला, गोविंदा गुण गाओ दयाला,
गुण गाओ दयाला।
दर्शन दे हो पूरन कृपा
जियो पिंड सब तुम्हारा माला
जियो पिंड सब तुम्हारा माला
जियो पिंड सब तुम्हारा माला
जियो पिंड सब
हर गुण सदगमों गुण गावत मन होए विवसा सतगुरपुर जने की आसा सतगुर से परम पद पायो अविनाशी अवगत त्यायो तिस बेटे दारिंदना चंपाए कल सहार तास गुण जंपाए जंपो गुण विमल सो जन जन के रे अमे नाम जंको फुरिया इन सतगुर से शब्द रस पाया इन सतगुर से शब्द रस पाया नाम नरिंजन और तरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक चाहक तत् संत सरे कब कल्य ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे छुटत परवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवह संत करह मन मजन पब जिन्हों सेवा करिया तिन पौ निवार अन पै पद दीना तिन पौ निवार अन पै पद दीना शब्द मात्र ते उधर तरे कब काल्य ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे सतगुर मधुगुण विमल सतसंगत आत्म रंग चलू लुपया जाग्या मन कवल सहज परगास्या जाग्या मन कवल सहज परगास्या अपैन रंजन करे रहा सतगुर दयाल हर नाम दिलाया तिस प्रसाद बस पंच करे कब काल्य ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे कब काल्य ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे
पारथ पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे मिटिया जन्मांत मरण पौ भागा कित लागा संतोख सरे काव काल ठाकुर हर दास तने गुरु रामदास सार अपार परे अपार परे पाया अपार रिद अंतर तारो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारो सदा चाहे हर पाए प्रेम राख आपे जाने सतगुर कै परथार सहज खेती रंग माने नानक परथार अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास काल तैं अटल अमर पद पायो गुर रामदास काल तैं अटल अमर पद पायो
संतोख सरोवर बसै अमेरस रसन प्रकाशै मिलत सांति उपजे दुर्त दुरंतर नासै सुख सागर पायो दिन्त हर मग ना हुते संयम सत संतोख सील स्नाहों फुटे सतगुर परमान बिदने सिरयो जग जस तूर बजायो गुरु रामदास कल उचरे तै अपै अमर पद पायो
जग जित सतगुर परमान मन एक तिहायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नाम निध नाम निधान रिद सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अवनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कल उचरै तें हर प्रेम पदार्थ पायो गुर रामदास कल उचरै तें हर प्रेम पदार्थ पायो
प्रेम भगत परवाह प्रीत पुबलीना हुट्टा सतगुर शब्द अथा अमित तारा रस गुट्टा मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आयु नी समवयो जगत गुर बचन तरायो अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उचरै तैं जगत उदारन पायो
जगत उदारन नव निदान भगत पाव तारन अमृत बूंद हरना बिस्की बिखे निवारण सहज तरोवर फलो ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਏ ਤਨ ਤੇ ਜਨ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਪੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁਝਾਇਓ
ਸੇਜ ਸਦਾ ਸਹਿ ਛਾਵਾਂ ਸੰਤੋਖ ਚੁਰਾਏ ਚੋ ਸਦਾ ਸੀਲ ਸੁਨਾ ਹੋ ਸੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਚਰਿਓ ਨਾਮ ਟੇਕ ਸੰਗਾਦ ਬੋ ਹੈ ਅਜੋਨਿਓ ਪਲ ਅਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੋ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਬਾਸ
ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੋ ਪਰਸਨ ਨਾਮ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਸ ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋ ਪਰਸਨ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਅੰਤਰ ਨਸੈ ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੋ ਪਰਸਨ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨਿਵਾਰੈ ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋ ਪਰਸਨ ਸ਼ਬਦ ਲਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੈ ਪਰਚੋ ਪਰਮਾਨ ਗੁਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਸਕਿਅਥੋਂ ਜਨਮ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰਣ ਭਜ ਕਲ ਕਬ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਸਭ ਗੁਰੂ ਲਗ
ਸਤਿਗੁਰ ਖੇ ਮਾਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਅੰਨ ਪਉ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਨ ਇਹ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੋ ਰਸ ਜਾਣੇ
ਜਾਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਤ ਤਰਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਪਰਾ ਸਰ ਫਰਿਆ ਅਕਤ ਕਥਾ ਅਮਰਾ ਪੂਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਜਹੀ ਬਣ ਆਵੈ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ ਤਾਰਨ ਕਰਨ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਜਾਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੈ ਸ਼ਬਦ ਰਿੱਧ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖੋਵੈ ਜੀਓ ਜੀਅਨ ਸਭਨ ਦਾਤਾ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਤਾ ਐਹ ਨਿਸ ਧਿਆਨ ਧਾਵੈ ਪਲਕ ਨਾ ਸੋਵੈ ਜੀਓ ਜਾਕੋ ਦੇਖਤ ਦਰਿਦਰ ਜਾਵੈ ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧੋਵੈ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਉਹ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ
ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਮੁਨ ਜਨ ਸੁਰ ਨਰ ਜਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਏਕ ਦਿਵਦਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਕੋ ਤੇਰਾ ਅਪਾਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਤ ਕਥਨ ਹਾਰ ਤੁਝੇ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਭ੍ਰਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰ ਛੁੱਟੋ ਜੂਨੀ ਸੰਗਾਰ ਜਮ ਕੋ ਨਾ ਡੰਡਕਾਲ ਗੁਰਮਤ ਧਿਆਈ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਦ ਵਿਚਾਰ ਅਹਿਨਿਸ ਜਪ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ
ਯੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਦ ਪਿਓ ਨੰਦ ਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਧਾਨ ਅਕਤ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬਸ ਕੀਨੇ ਜੰਤਰਾ ਤਰਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਕਲਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ ਅਗਣ ਦੇਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ ਸਾਬਿਤ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬਹੀ ਪਿਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਯੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਨ ਸੇਵਾ ਸਰਿਓ ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸੋ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ ਫੁਨ ਮਨ ਵਚ ਕਰਮ ਜਾਨ ਅਣਤ ਦੂਜਾ ਨਾ ਮਾਨ ਨਾਮ ਸੋਇ ਅਪਾਰ ਸਰ ਦੀਨੋ ਗੁਰ ਰਿਦ ਧਾਰ ਨਲ ਕਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਚ ਕੰਚ ਨਾ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਸੁਭਾਸ ਜਾਸ ਨਿਤ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਹਿ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਦਰਸ਼ਨ ਤਪਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂਰ ਰਸੋਂ ਖੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਂਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਂਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਵਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲੋਕ ਰਾਜ ਕਪਟੰ ਰੂਪ ਕਪਟੰ ਧਨ ਕਪਟੰ ਕੁਲ ਗਰਭ ਤੈ ਸੰਚੰਤ ਬਿਖਿਆ ਸ਼ਲੰ ਸ਼ਿਦਰੰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਤੇ ਰਾਜ ਕਪਟੰ ਰੂਪ ਕਪਟੰ ਧਨ ਕਪਟੰ ਕੁਲ ਗਰਭ ਤੈ संचंत बिखिया शलं सिदरं नानक बिन हर संग न चालते ते खंदड़ो की भुल तुम्मा दिसम सोहना अड नाल हंदड़ो मुल नानक साथ न जुलई माया पौड़ी चलदियां नाल न चले सो क्यों संजिए तिसका कहो क्या जतन जिसते वंजिए हर बिसरे क्यों त्रिपतावे ना मन रंजिए प्रभु छोड़ अन लागे नरक समझिया हो कृपाल दयाल नानक पो पंजिया प्रभु छोड़ अन लागे नरक समझिया हो कृपाल दयाल नानक पो पंजिया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह श्लोक राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भतः संचंत बिखिया शलं सिदरं नानक बिन हर संग न चालते राग जैत श्री दीवार दी दसवीं पौड़ी श्लोकां नाल
तारिया जहान लहे आया बिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया तारे आज हान नहीं आया बिमान तारे आज हान नहीं आया बिमान जिन्नी दर्शन पाया दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन
मोहन तू सो फल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत पाई कुटुंब सब तारे मोहन तू सो फल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत पाई कुटुंब सब तारे मोहन पुत्र मीत पाई कुटुंब सब तारे जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी
गुण तेरे कथे न जाई सतगुर पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी जेत लग तरिया संसारे जेत लग तरिया संसारे पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तो दिनों तन कहया तिन जम नेड़ ना आया
कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
सतगुर का पाया सहज से मन दिया वादा
राग रतन परवार परियां शब्द गामने आईया
शब्दों तंगा वो हरी के रावण जनी वसाया
कह नानक आनंद हुआ सतगुरु ने पाया ये मन मेरे तुम
सदा रहो हर नाले
हर नाल रहो तुम मन मेरे दुख सब सारना
कार्य करे तेरा कार्य सब सारना
सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे
कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साचे साहेबा क्या नाही कर तेरे
करना तेरे सब किछ है इस देह सो पावे
सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम दिन के मन वसावा जे शब्द करे रे
कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा
आधारो
साच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाइया
हर शांत सुख मन से आज इच्छा सब पुजाइया
सदा कुर्बान कीता गुरु विटहु जिस दिया ये वडियाया
है नानक सुनो सब शब्द करो प्यार
सचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तितकार सुभागे
तार सुभागे शब्द वाजे कला जित करता रिया
पंच दूत तो दवास कीते काल कंटक मारिया
कर्म पाया तुझ जिन को से नाम हर के लागे
कहे नानक तैस को आदित कर अनहदवाज अंध सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे
प्रभु कृपाया उतरे सगल विसुरे
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
साजन भय सर से पूरे करते जानी
सुनते पुनीत कहते पुत सतगुर रहे पर पूरे
निर्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद
पुनीत कहते पुवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे वाहिगुरु
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निदावे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दारदा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहा साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तबियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अणडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हित शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी के सवासा नाल निवाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके भोलो जी वाहेगुरु भोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे गुरु चित आवे चेतावन का सर का सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षिया रियायत देग तेग फतहे बिरद के पैज पंथ के जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के भूल भले भूलो जी वाहे गुरु भूलो जी सिखा नो सिखी दान केस दान रहत दान बवेग दान विसाह दान भरोसा दान दान सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया चले भुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार भोलो जी वाहे गुरु भोलो जी सिखा दा मन नीवा मत चे मत पत दा रखाया वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जिया श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधमां दे जिन्ना तो पंथ नु विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नु बख्शो हे निमाणिया दे मान ने ताणिया दे तान ओटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास फुल चुक माफ करनी सचे पातशाह जी आ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वाला करा प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जी आओ सरबत साध संगत नो अपने धरों करो सिखी सिरक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावना पूरियां करनियां आप जी दे हाजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लहे वंद होना नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
Thank you. जेह अमृत बचन बाणी जेह अमृत बचन बाणी जेह अमृत बचन बाणी जेह अमृत बचन बाणी साधु जन जपे साधु जन जपे कार्ब चित चाओ जेह अमृत बचन बाणी जेह अमृत बचन बाणी जेह अमृत बचन बाणी जेह अमृत बचन आनंद नित मंगल आनंद नित मंगल गो दर्शन सफल संसार आनंद नित मंगल आनंद नित मंगल गो दर्शन सफल संसार गुरु दर्शन सफल संसार गुर दर्शन सफल संसार जेह अमृत बचन बाणी जेह अमृत बचन बाणी जेह अमृत बचन बाणी जेह अमृत बचन बाणी साधु जन जपे साधु जन जपे कार्ब चित चाओ जेह अमृत बचन बाणी जेह अमृत बचन बाणी जेह अमृत बचन बाणी जेह अमृत बचन बाणी संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जन लोक पतत जे प्राणी हर जन सेव गुर ज्ञान गते संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पतत जे प्राणी हर जन सेव गुर ज्ञान गते हर जन सेव गुर ज्ञान गते हर जन सेव गुर ज्ञान गते जेह अमृत बचन बाणी जेह अमृत बचन बाणी जेह अमृत बचन बाणी जेह अमृत बचन बाणी रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मन बंछे जाकी शरण सतगुर गुर सेवय लख गत जाकी श्री रामदास सारण तरणम श्री रामदास सारण तरणम श्री रामदास सारण तरणम जेह अमृत बचन बाणी जेह अमृत बचन बाणी जेह अमृत बचन
वचन बाणी सदु जन जपे सदु जन जपे करब चित चाओ जेह अमृत बचन बाणी 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 जेह अमृत बचन बाणी
असला
जिन मस्तक तोर हार लिखिया इना सतगुर मिले राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लदार तन पदार्थ फिर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या महाराज हार मिलिया जन नानक नाम आराध्या
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का पृथ्वी पृथ्वा जुग जुग फेर उठाई है ज्ञानी बुझेता सत जुग रस तो का धर्म गैरथ्वा हो त्रितरथ जित का जोर गैरथ्वा द्वापर रथ पैका सत गैरथ्वा हो कल जुग रथ दिन का कूड़ गैरथ्वा हो महला पैदा
शाम कहे सितंबर स्वामी सच महे अच्छे साच रहे सबको सच समावे रिग कह रहया पर पूर राम नाम देव मैसूर नय लय प्राप्त जाहे नानक तो मुखन कृपा जुज में जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पहया पार जात गोपी लया वृंदावन महरंकिया कल मह वेद अथर बन हुआ नाऊ खुदाई अल हो पहया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे त्रुप पठानी अमल किया चारे वेद हो सचियार पढ़े गुणे तुम चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर ठुमारिया जित मिले
हसम सवाल जिन कर देश के नंदन दिया
इन मित्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जारिया सतगुरु है बोयता विरले किन्हें विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार
जिन कर उपदेश ज्ञान जंदिया निनेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जारिया सतगुरु है बोए था विले किने विचारिया कर कृपा पारे उतारिया कर कृपा पारे उतारिया
जिन ऐसा हर नाम नचेत हो से काहे जग आए राम राजे एह मानस जनन दुलंब है नाम बिना बिरथ सब जाए हुनवत हर नाम नबी जियो अगे पुखा क्या खाए मन मुखान फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए
लोक महला पहला सिमल रुख सरायरा आत धीर ग्यात मुचे ओय जे आव है आस कर जाहिर से कित फल फिके फुल बक बके कम ना वे पत मिठत नीवे नानका गुरचियाँ तत सब कुन वे आपको पर कुन वे ना कोई तर तराजू तो लिए नी सगोरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा शीस निवाया क्या थी है जार जाक सुदे जाहे महला पैदा
पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समादं मुख झूठ बेपूखन सारं त्रैपाल तिहार विचारं गलमाला तिलक लिलाटं दोय तोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चौ कर्मं कहो नानक ने चौथावे विण सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकुम किए मन पावने राह पीड़े अगे जावना नंगा दुर चलिया तां जिसे खरा डरावना करे औगल पछोतावना पछोतावना पछोतावना
छड़ दुनिया अंदर जामना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन पावंदे राय भीड़े अगे जामना नंगा दुख चलिया तां दिसै खरा डरावना करे उगन पछोतावना करे उगन पछोतावना
तू हर तेरा सब को सब सुदेव पाहे राम राजे किश हाथ किसे दे किश नहीं सब चले चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए जन नानक सतगुर हर नाम कराए
वाहिगुरु सलोक महला पहला दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सतवट एह जनेऊ जी का है ता पांडे कत नाह टुटे ना मल लगे नाह जल न जाए तन सुमान स्नान का जो गल चले पा चौकड़ मलनाया वह चौके पाया सिखा कान चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया ओह चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन सजीना तग कपाहो कतिये बमन वटे आए कुहे बकरा रिन खाया सब को आखे पाए हुए पुराना सुतिये पी फिर पाये होर नानक तग न तुटई जे तब हुए जुर महला पहला
नाय मने पति उपजाय साला ही सचसूत दर्ग है अंदर पाये तग ना टूट सपूत महला पहला
तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जिहवा तग ना अखी वे तगाया पे वत वट तागे अवरा कते लै पहाड़ करे भी आहो कड़का गुल दसेरा सुन वेखो लोका यो विडान
मन अंधा ना उस जान पौड़ी साहिब हुए दया कृपा करे ता सहायता करे सी सुसर सेवा करे जिसनु हुकुम मनाए सी हुकुम ने हुए प्रमाण ता कसमे का महल पाए सी कसमे पावे सो करे मन हो चिंदिया सो फल पाए सी ता दर के पैदा जासी पैदा जासी पैदा
कृपा करे तो साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे सुनु हुकुम मनाए सी हुकुम ने होवे प्रमाण ता कसमे का महल पाए सी कसमे भावे सो करे मन हो चंदिया सो फल पाए सी तांदर कह पैंदा जाए सी तांदर कह पैंदा जाए सी
कोई गावे रग नदी बेदी बोपांत कर नहीं हर हर पीज राम राजे जिन अंतर कपट विकार है इना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दीजे जिन्ना नानक गुरमुखिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे
श्लोक महला पहला गौ ग्रहण कौ कर लावा गोबर तरना जाई तोती टिका तें जप माली तन मले छखाई अंतर पूजा पड़े किते बा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहि त्रिंदा महला पहला
मानस खाने करह निवाज श्री वगायन तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दियो ना पे आवे होई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मथे टिका तिड़ तोती कखाई हाथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पहर होवे प्रवान मलेश तान ले पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना दे के चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे हो अन साडा फिटे तन फिटै फिर त्रेन मन जूठे तुरी प्रेन कहो नानक सच ते आइए सच होवे ता सच पाइए पौड़ी चित्त अंदर सब को वेख नगरी हेठ चलाइंदा आप देवड़िया आपे ही कर्म कराइंदा वड्डो वड्डा वड़मेदनी सिर सिर धंधे लाइंदा नगरू पट्ठी जे करे सुल्ताना काओ करेंदा दर मंगल एक न पाएंदा एक न पाएंदा एक न पाएंदा
बॉडी चते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़े आईया आपे ही कर्म कराएंदा वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिरे सिर धंधे लाएंदा नदरों पट्ठी जे करे सुल्ताना काओ कराएंदा दरमंगन भिख ना पाएंदा दरमंगन भिख ना पाएंदा
सिफत सलाम अमृत वेला सिफत सलाहन अमृत वेला सिफत सलाहन शब्द गुरु गुर जानिए गुरमुख होए सुरत तन चेला शब्द गुरु गुर जानिए गुरमुख होए सुरत तन चेला साध संगत सच खंड विच प्रेम भगत परचे होए मेला साध संगत सच खंड विच प्रेम भगत परचे होए मेला अमृत वेला 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 सिफत सला अमृत वेला सिफत सनाहन अमृत वेला सिफत सनाहन ज्ञान ध्यान सिमरन जुगत कूंज कुर्म हंस वंश नवेला ज्ञान ध्यान सिमरन जुगत
कूंज कुर्म हंस वंश नवेला बिरख
फल फल ते बिरख गुर सिख सिख गुर मंत सुहेला बिरखों फल फल ते बिरख गुर सिख सिख गुर मंत सुहेला अमृत वेला अमृत वेला
अमृत वेला अमृत वेला
अमृत वेला अमृत वेला
अमृत
अमृत वेला सिफत सनाहन अमृत वेला सिफत सनाहन वीहा अंदर वर्तमान होए अकी ही अगोचर खेला
विहाय अंदर वर्तमान विहाय अंदर वर्तमान
वर्तमान होए अकी अगोचर खेला आद पुरख आदेश आद पुरख आदेश वहेला आद पुरख आदेश कर आद पुरख आदेश वहेला अमृत वेला अमृत वेला अमृत वेला अमृत वेला सिफत सनाहन अमृत वेला सिफत सनाहन
अमृत वेला सिफत सदान अमृत वेला अमृत वेला
अमृत वेला अमृत वेला
अमृत वेला अमृत वेला
अमृत
अमृत वेला सिफत सनाहन अमृत वेला सिफत सनाहन अमृत वेला सिफत सनाहन सिफत सनाहन सिफत सनाहन वाहे
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪੀਤ ਹੈ ਕੇਵਲ
ਸੁਖਦ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਗਾਜੇ ਜੇ ਬਾਰੋਂ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਪੀ ਕਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੌ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਵਹਾ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਮੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ
ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁਚੇ ਨਾਖੀਏ ਬਹਿੰਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਣ ਪਾਉਣੇ
ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਗੁੱਟ ਮੁੰਡਵਾਣੀਆਂ ਲਾਇਟੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਗਰਮਣ ਪਾਵਣੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਪਰਮਸਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ ਜੋ
ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ
ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਨਾਵਾ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ
ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ
ਸਤਿਗੁਰ
ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਾਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਾਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਸੁਤਕ ਹੋਏ, ਗੁਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋ। ਸੁਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੁਤ ਪਵੈ ਰਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕੇ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਾਨ ਤਰ ਤੁਹ ਮੁਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ੍ਰਿਆ ਪਰਥਨ ਰੂਪ, ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾ, ਨਾਨਕ ਹਿੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜੰਤਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸਭ ਸੁਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੈ ਜਾਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣ ਆਵੇ ਜਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾ,
ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਇਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਤ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈ ਕਰ, ਮਸਤ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਨ ਦਪਾਈਆਂ ਨੌਨ।
ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ।
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਖ ਜਾਏ ਮੇਰੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਪੁੱਖ ਸਭ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ, ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ, ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ, ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾ, ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜ ਸਲੋਕ, ਕੋਤੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋ, ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ, ਪਾਪੀ ਸਿਓ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਈਆ ਤਿੱਤ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾ ਵੈ ਰਸ ਖਾਹੇ, ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪੰਡ ਨਿਮੀਏ, ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋਂ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਪੰਡੋਂ ਚੱਲੇ ਰਾ ਪੰਡ ਮੂਆ, ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਡ ਹੋਣੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਪਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਪੌੜੀ ਸਰਕੋ ਅਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਗੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤੇ ਆਪ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਏ ਜੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਤ ਜਗ, ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਗੁੰਡੀਏ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸਨੇ ਆਖੀਏ, ਸਾੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ, ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਲੱਜੀਏ ਨਾਲ ਲੱਜੀਏ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ, ਇਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀਂ ਐਤ ਜਗ, ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰਵ ਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੀਏ ਪੜਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ, ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਰੁਝੀਐ, ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਰੁਝੀਐ।
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਦਾਈਆਂ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ। ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਐ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ, ਮੋਏ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਹੇ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ, ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, ਆਠ ਸੜ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ। ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗਿੱਦੜ, ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿੰਨੇ ਹੋਂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੈ ਵਿਚਾਰ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ, ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਦਰਵਾਟ ਉਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾਂ, ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ, ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ। ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ, ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ। ਕਾਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ, ਦੇਖੇ ਹੀ ਤੈ ਆਪਣਾ ਤਾਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ, ਜੋ ਐਸ ਕਰਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ, ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਐ। ਆਪਣਾ ਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ, ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ, ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ।
ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ, ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ, ਇਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ।
ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ। ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਈ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ। ਜਾਣੇ ਅਨੇਕ
बुलावे ओ बिन से ओ मन पछतावे ओ बिन से ओ मन पछतावे हर के नाम की प्रीत सुखदाई मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई कर कृपा नानक आप ले लाई हर के नाम की प्रीत सुखदाई मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई से सो चालन हार लपट रहो ते आंधी अंधार
जो दिसे सो चालन हार लपट रहो
रहते हैं अंधी अंधार बताऊं सो जो लावे ले ताको हाथ ना आवे के ताको हाथ ना आवे के हर के नाम की प्रीत सुखदाई मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई कर कृपा नानक आप ले लाई हर के नाम की प्रीत सुखदाई मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई प्रीत सुखदाई प्रीत सुखदाई प्रीत सुखदाई
प्रीत सुखदाई
प्रीत सुखदाई प्रीत सुखदाई
प्रीत सुखदाई
सुखदाई मन हर के नाम की प्रीत 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 सुखदाई असा महला चौथा जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दे दे राम राजे दे ਜਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਂਡੀਏ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਵਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕੀ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਖਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸੇ ਸੁਭਾਈ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਮਨ ਜਤ ਕੀਤ ਭਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬੇਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ
ਸੇ ਵੀ ਹੈ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਕੀਚੇ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਕਿਛਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ ਕਿਛਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ
ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਬਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਾਦ ਹੋਈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲ ਗਾਰਬਵਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਣੇਰੀਆਂ ਖਸ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਣ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਵੇ ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬੀਜੇ ਦੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਊੜਕ ਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਤੁਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਗਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾ ਰਿਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਥੇ ਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੈ ਰਾਸ ਜੇ ਕੀ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਥੋੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚਾਕਰੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਸਵਗਰੀ ਉਹ ਵਜੋਂ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਾਏ ਕਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਆਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਸਦਾ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾ ਸੁਨਾ ਕਰਨ ਚਲਈ
ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਭਾਏ ਗੁਰਮਤ ਤਿਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਜੋ ਪੇਦੂ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੂਹੇ ਮੂਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨੰਤ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਾਤੀਆਂ ਪਸਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾਓ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ
ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਵਾਰ ਆਪੇ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰੀ ਕਨਿਗ ਨੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਸਿਆਰ ਆਪੇ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜਨ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਕੰਤਨਾ ਜਾਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਤਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਤਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਗਲੀ ਜੰਦੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਤਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੇ ਹੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪੁਰ ਸੰਗੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪੁਰ ਸੰਗੀਤ ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਵੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਪਾਈ ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਪਾਈ ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪੁਰ ਸੰਗੀਤ ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪੁਰ ਸੰਗੀਤ
ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹਰ ਹਰ ਮੀਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਮੀਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਮੀਤ
करनी शोभा तन मंत हृदय बसे पूरन गोर मंत पली सो करनी शोभा तन मंत हृदय बसे पूरन गोर साध संग प्रभु देहो निवास सर्व सुख नानक परगास सर्व सुख नानक परगास बहु भोजन कापर संगीत बहु भोजन कापर संगीत
रसना जपती हर हर मीत रसना जपती हर हर मीत रसना जपती हर हर मीत रसना जपती हर हर मीत
रसना जपती हर हर मीत
रसना जपती हर हर नीत
रसना जपती हर हर नीत रसना जपती हर हर नीत
रसना जपती हर हर नीत
रसना जपती हर हर नीत
रसना जपती हर हर नीत
बहु भोजन कापुर संगीत बहु भोजन कापुर संगीत
रसना जपती हर हर नीत 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 रसना जपती हर हर नीत
हर जुग जुग भगत पाया पैज रखदा आया राम राज हर नाथ सिंधु हार मारिया प्रहलाद कराया अहंकारिया निंदका पिट गे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हार सेवया अंत ले छड़ाया जन नानक ऐसा हर सेवया हर सेवया
श्लोक महला पहला आपे पांडे साजन आपे पूर्ण दे एक नी दुध समाई है चुले रह चढ़े एक ने हाली पैसा ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਪੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੇ ਦੇਖੇ ਥਾ ਪਿਓ ਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛੀਆਂ ਪਿਆ ਪੌੜੀ ਵਡਿਗੀਆਂ ਵੜਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ
ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸ਼ੁਕਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਉਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤੇਰੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਹਿਰ ਜਾਏ ਰਾਏ ਰਜਾਏ ਸੁਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਹਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਤਿਸ ਰਜਾਏ ਸੁਧ
ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ
ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ
ਦਸ ਦਿਸ ਖੋਜਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰਿਓ ਦਸ ਦਿਸ ਖੋਜਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰਿਓ ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਏ ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਏ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ
ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ
ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਚਲ ਚੌਰ ਸ਼ਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨਿਤਬਾ ਜੀਆਂ ਲੱਗਿਓ ਸਭ ਜਾਂਗਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨੰਦ ਗਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਨ ਮਹਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਡਾਇਆ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆ ਇੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਸ ਜਾਣ ਲਾ सब किस तेरे वस तेरा कर पला तेरा कर न दुदाई तुद घर मान महता ते दी अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दास नानक दासन दास
पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ वात धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन नाम ते आया गैम सकत काल नानक ते मुखी उजले
छुट्टी नाल
जिन नाम ते आया
गैम सकत काल
नानक ते मुखी उजले
छुट्टी नाल
वाहिगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती समरका गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गौर ती अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद सुमराव श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याईय जे सडठ सब दुख जाए तेग बहादुर।